Hodina před polednem je na naší stanici tradičně věnována hostu do domu. Dnes jim bude kolega sportovec a kolega moderátor Aleš Valenta.
Je teď možná líp už to vím.
Před chviličkou jsem otevřel dveře do studia a jimi vešel host do domu. Tak vám ho trošku představím. V roce 2002 skočil na lyžích 3 salta z 5 vruty. Stal se prvním člověkem planety, kterému se něco takového na lyžích povedlo. A dostal za to zlatou olympijskou medaili v Salt Lake City. Dost mě překvapilo, když jsem si přečetl, že s akrobatickým lyžováním začal poměrně pozdě, až v 15 letech. Takže moje otázka první na hosta do domu, Aleše Valentu, kterého vítám, ahoj.
Dobré dopoledne.
Je opravdu taková, není to pozdě začít až v 15?
Obecně začít se sportem je samozřejmě pozdě v 15 letech, ale já jsem dělal od 7 let gymnastiku, kterou jsem dělal do 14, potom jsem dělal rok a půl ještě skok o tyči, nebo dělal, to jsem zkoušel a byl jsem v tom velice podprůměrný, až v podstatě bych řekl špatný. No a nakonec tedy přišla nabídka jít na takový menší konkurs akrobatického lyžaře a tam jsem prošel, jako v podstatě prošel kdokoliv.
Jak to?
tam jich přišlo tak málo, že vzali všechny.
Vážně? Ale tehdy, když jsi s tím začal, tak to asi nebyl u nás tak populární sport, viď?
Opak je pravdou, protože já, když jsem s tím začínal, tak v těch dopravy 89-90, tak u nás bylo v mé věkové kategorii třeba 60 malých skokanů. My, když jsme skákali v létě, tak byly fronty na ten můstek, než se vylezlo nahoru. A postupem času to samozřejmě opadlo, protože spousta jiných dětí už nepřicházelo a na druhou stranu ty děti, které to dělali se mnou, tak potom odcházeli, dělali práci, studovali a prostě přestali.
Mimochodem, vyzkoušel jsi někdy skok na lyžích jako takový, na skočkách?
Na skočkách ne, ale v Liberci, teď jsme tam nedávno točili jeden pořad a tak jsem se díval na ten můstek, tak ten liberecký jsem skočil, ale na boulových lyžích, na těch dlouhých, s kterými se jezdí jízda v boulích, tak to jsme skákali.
No, ty jsi, jak říkáš, jsi vydržel u toho sportu. Vydržel jsi přesto, že třeba, dejme tomu, z začátku nebyly nějaké jako výrazné úspěchy?
No, já ty úspěchy, bohu dík, měl hned na začátku, protože ten základ, který jsem měl z gymnastiky, byl natolik silný, že mě to dávalo obrovskou startovací, ta startovací pozice moje byla natolik výhodná a dobrá, že já jsem do toho vlítal strašně rychle. Hned první závody, které jsem odjel, jsem byl, myslím, že druhý nebo třetí, další už jsem vlastně, nebo ještě tu jednu sezónu jsem byl někde kolem toho druhého, třetího místa, ty další roky už jsem začal vyhrávat, takže ten můj vstup do akrobatického lyžování byl víceméně raketový, takže v tomhle směru já jsem neměl žádné neúspěchy.
Tak to byl taky vstup, nejenom do raketový vstup do akrobatického lyžování, ale byl to vstup do dnešního hosta do domu. Tohle to povídání Aleše Valenty, to další si necháme za chviličku, já si jenom trošičku musím už na začátku omluvit Aleši, jsem řekl, že dneska bude hostem kolega sportovec, tak...
Ne, já jsem to slyšel a já naopak si myslím, že ty, kdyby si Honzo víc hrál ten tenis, o kterém je to tady známo o tobě, tak teď se připravuješ na Davis Cup, že první kolo tady bude za chvíli a už by si hrál.
No, podívej se, vzhledem k tomu, jaká je nouze u dobrých hráče, tak
ano, ano.
Čekal jsem, jestli nahoru Jarda navrátil, nezavolal.
A nezavolal.
Nezavolal. Za chviličku položím mému dnešnímu hostu do domu Aleši Valentovi další otázku, ale i na vás je, že se můžete Aleše ptát, protože náš e-mailový server, tedy respektive e-mailová adresa dopoledne@rozhlas.cz je vám k dispozici a můžete Aleši položit sem tam nějakou hezkou otázku, ke které vás třeba bude inspirovat jeho povídání. Například se tě teď chci zeptat, co by si Aleši býval dělal, kdyby si býval nebyl aktivním sportovcem?
Já tyhle otázky, co by bylo, kdyby bylo, vůbec neřeším a vlastně na to nechci ani odpovídat, protože nevím, jak to mám vědět.
No počkej, k čemu jsi měl nakročeno, kdyby
jo, takhle. Takhle, v té myšlení. Takže ne, co bych byl, co jsem studoval. Já jsem vyučený strojní mechanik se zaměřením pro ocelové konstrukce, což bylo vlastně nadstavba taková, že jsme dělali více výkresů, dělali jsme různé ocelové konstrukce, jako třeba ocelové mosty, anebo základní nějaký ocelový prostě prvky. Takže v tomhle směru nevím, jestli bych se tím úplně živil, nicméně tohle mám vystudováno, tohle jsem dělal,
A pracoval jsi třeba i na tom, když jsi ten svůj můstek ve Štítech stavil, jestli pak si navrhoval něco?
Samozřejmě, mě to obrovsky pomohlo, nejenom vlastně v rámci budování Akrobat parku a těch ocelových konstrukcí, ze kterých ten můstek nebo ty můstky jsou zhotoveny, ale především obecně mi to pomáhá vlastně i doma, když dělám si doma pergolu ze dřeva, bytě ze dřeva, tak ale nějakým způsobem ta geometrie tam funguje, anebo v Akrobat parku, říkám, je toho hodně, nebo ty věci, ze kterých čerpám, tak pořád prostě fungují.
Pochopitelně, že vrchol tvého sportovního snažení byla olympiáda v Salt Lake City. Povedlo se, že ta, řekl bych, ta pečeť na to tvoje sportování byla úplně nejkrásnější a nejzlatější. Ale do té doby si pochopitelně musel jaksi na sobě pracovat a nebyl si pořád v centru jaksi pozornosti naší sportovní veřejnosti. Ale přesto si jaksi postupně se dostával k těm úspěchům. Který byl takový před olympiádou největší?
Já považuji za svůj největší úspěch, a to možná bych i dal před nebo nad olympiádu, tak to, že jsem odjel přibližně v 19-18 letech do Vídně na první závody svoje mezinárodní, kdy se skákalo do vody, protože samozřejmě akrobatické skoky na lyžích se trénují a závodí se jí do vody mimo sníh. A tam jsem byl třetí a tam si mě všimnul šéf-trenér reprezentace rakouské a nabídl mi, že můžu s nimi trénovat. A to pro mě bylo vlastně paradoxně úplně to největší vítězství, které jsem kdy v životě dosáhl, protože bez tohohle okamžiku já bych nikdy v životě nebyl ani olympijský šampion. Oni mi nabídli ty podmínky a oni se o mě postarali v tom začátku a opravdu mě naučili de facto pořádně skákat. Takže to pro mě bylo to největší vítězství.
A nebylo to trošku zvláštní, že to nebyla naše reprezentace, ale rakouská, která ti nabídla ty podmínky?
Byla, ale o to víc jsem si toho cenil, protože myslím si, že oni opravdu viděli ve mně určitý potenciál, který se potom časem i také naplnil, ale česká reprezentace nebo to české zázemí u nás bylo mnohonásobně menší, chudší než to rakouské. To nebylo o tom, že by mě něco platili, ale byly jenom ty možnosti toho, že jsem mohl jezdit s rakouským týmem, mohl jsem jezdit na ty jejich srazy, kempy, závody s něma, měl jsem trenéra stejného, jako měli Rakušáci, až do okamžiku, kdy jsem byl poté čtvrtý na olympiádě v Nagánu. A tam už potom přišel za mnou ten rakouský trenér a říkal: Aleši, teď už si musíš najít svého trenéra.
Už nám přerůstáš přes hlavu.
Už jsem porazil jejich nejlepší.
Prosím tě, ale tím si mě přivedl na takovou trochu možná zvláštní otázku. My známe, dejme tomu, zázemí v různých sportech, pochopitelně ve fotbale, v hokeji. To znamená, myslím, ty realizační týmy známe z trenéry, známe jména, prostě kapitánů třeba Davis Cupových, Fed Cupových týmů v tenise. Ale v akrobatickém lyžování tohle ten background moc známý není. Existuje něco jako třeba, dejme tomu, náš reprezentační tým s reprezentačním trenérem?
Samozřejmě tohle funguje, ale je to podle mě daň všech těch malých sportů. U těch velkých sportů, tak tam ten přesah té mediální pozornosti, který je opravdu jenom většinou u těch malých sportů na toho sportovce, tak je mnohonásobně větší. To znamená, že nás zajímá názor trenéra, ale u těch malých individuálních sportů málo kdy se novinář zeptá trenéra na jeho názor, na ten výkon, to jdou za sportovcem, zeptají se toho sportovce, všechny to zajímá. Takže v tomhle směru samozřejmě ty realizační týmy i u těch malých sportů jsou relativně velké, od trenéra po fyzioterapeuta, kondičního trenéra a tak dále. Takže ty týmy samozřejmě jsou také velké, ale je pravda, že ta pozornost mediální nemá takový dosah.
Tak nám je tady spolu s Alešem Valentou celkem slušně, hezky.
Krásně.
Povídáme si, my se taky známe už dá se říct léta. Já už o Alešovi dost věcí vím, ale myslím si, že na čase prozradit třeba i věci, které jsou našim posluchačům možná tak trošičku skryty. Samozřejmě se dobře ví o tvém úspěchu v Salt Lake City v roce 2002, ale nebyla jenom olympiáda. A bylo by škoda, kdybychom si třeba nepopovídali i o jiných významných tvých úspěších, významných závodech, na které rád vzpomínáš.
Já velice rád vzpomínám na první vyhraný závod světového poháru, který byl v Austrálii. Tam jsem strašně rád jezdil, protože tam se vždycky jezdilo uprostřed léta, neboť tam je zima, když je u nás léto. A bylo to zajímavé v tom, že já jsem tam většinou přiletěl akorát na 3 dny a zase jsem letěl zpátky domů. Nikdy jsem tam netrávil nějakého jako dlouhého času, byť to bylo dlouhé cestování.
A jak je to možné, že ty jsi nepotřeboval aklimatizaci?
No, já jsem tu během těch 3 dnů na to, to na tebe nespadne. Takže když tam člověk potom je ten 4., 5., tak to začíná teprve dopravy působit. A já jsem se byl schopen udržet v nějaké pozornosti, odzávodit a zase odjet. A taky rád vzpomínám na závody světového poháru, které se mi podařilo vyhrát 2x za sebou ve Fernie v Kanadě. To se nepodařilo žádnému jinému akrobatickému skokanovi. A vždycky to bylo během strašně hnusného počasí. Jednou tam lilo tak, že na tom spodku toho dojezdu pod dopadem, tak tam už byl v podstatě bazén. Já jsem si připadal, že skáču jako v létě do vody. Takže těch vítězství samozřejmě kromě olympiády bylo víc. A vždycky na ně rád vzpomínám.
Prosím tě, tak ty jsi vlastně na olympiádu, přestože to naše veřejnost možná ani nezaznamenala, jel jako favorit, ne?
V té době ano, protože já jsem během olympijského roku byl několikrát na pódiu. Nikdy jsem tady svěťák před olympiádu nevyhrál, ale byl jsem v tom roce jsem byl druhý muž světového poháru, takže já jsem dopravdy tam přijížděl jako jeden z favoritů. U nás ta pozornost je vždycky směrována na hokejisty, na ty sporty, kde očekáváme olympijská vítězství nebo minimálně boj o medaile. A dopravdy tenhle menšinový sport byl na okraji pozornosti, takže o to větší potom překvapení to bylo pro diváky, kteří se dívali na olympiádu třeba v televizi. Ale samozřejmě lidi, kteří sledují lyžování, tak věděli, že tam jede Valenta a Valenta bude bojovat o medaile.
No, tak věděli to možná odborníci. Já se pamatuju, že to komentoval pro českou televizi, tuším Jarda Svěcený.
Petr
Svěcený, ale vidíš, Jarda ten Jarda hraje na něco jiného. A Petr Svěcený, a pamatuju se na ten jeho, ale opravdu naprosto frenetický, jaksi výkřik, bylo to úžasný, ale já se chci zeptat přímo na ten olympijský závod. Ty už jsi byl předem rozhodnutý, že uděláš tuhletu premiéru světovou s těma 3 saltama z 5 vruty, jo?
Ano, ona to byla samozřejmě premiéra, ne zimní obecně, já jsem ten skok poprvé skočil.
Už na závodech někdy předtím?
Už předtím na závodech, vlastně 14 dní nebo 3 týdny předtím na světovém poháru, který jsme jeli ve Whistleru, u Vancouveru. A ještě předtím o několik měsíců v prosinci 2001 jsem to skočil na kempu, který jsme měli ve Švédsku. Takže ten skok už já jsem na něm pracoval samozřejmě několik let, už jsem ho skočil předtím v zimě, ale drželi jsme ho v tajnosti. A první, nebo respektive premiéra, olympijská premiéra, ta byla teda v Salt Lake City. A já jsem tam dopravdy ten skok chtěl skočit, jel jsem tam s tím, že ho budu skákat. Pamatuju si, jak můj první trenér, který teď žije v Americe, Láďa Letovský, přijel za mnou do Salt Lake a seděli jsme večer před finále, on mi říkal, hele, fakt to budeš skákat ten skok? Já jsem říkal, no já ho chci skočit, protože kvůli tomu jsem ho trénoval. A on, i když budeš víc po prvním skoku a bude ti stačit skočit něco jiného. A já jsem říkal, ano, Láďo, já to budu chtít skočit. A zeptal se mě, já mám takovou příhodu, že zeptal se mě, pamatuješ si, kdo skočil, nebo kdo vyhrál první olympiádu v Lillehammeru, kde jsme měli zastoupení akrobatických skoků? A já mu říkal, ano, Sonny Schembechler, Švýcar, můj kamarád. A on se mě ptal, a pamatuješ si, co skákal? A to už jsem si nespomněl. A on mi říkal, víš, lidi si tě budou pamatovat jako vítěze, ale ne to, co jsi skočil. No a když jsem to skočil a vyhrál, tak jsem potom za ním šel a říkal jsem, pořád si myslíš, že si lidi nebudou pamatovat, co jsem skočil?
Ne, to se velice pletlo. Jestli pak soupeři tehdy tušili, s čím vyrukuješ?
Ne, no, oni to věděli samozřejmě, věděli, protože to? Já jsem už jak v tom Vancouveru, v tom Whistleru, my jsme tam ještě potom zůstávali na 14-denní kemp, tak já jsem to tam víceméně denně skákal a piloval jsem to, ti kluci, kteří to viděli, tak to věděli. A ten skok já jsem ještě skočil před tím závodním skokem. V tréninku ho musíš ukázat. Tam je někdo, kdo škrtá ty skoky a ty, když ho neskočíš tu svoji výkonnostní úroveň, tak oni tě nepustí s tím skokem do závodu. Mm. Takže já jsem to samozřejmě ještě musel skočit v tréninku, to všichni věděli a už se potom jenom klepali.
A že si nikdo neskusil tě napodobit třeba?
No on už je potom pozdě, v zimě už je pozdě. A my jsme to dopravdy dobře tutlali, že jsem na tom pracoval. Takže celý léto my jsme měli takový společný tým se Švýcary, Němci a Rakušáky, jako je Eurotým, jsme tomu říkali. A trénovali jsme ve Švýcarsku a dali jsme absolutní informační embargo, žádný videa z těch tréninků se nesměli pustit nikam na internet, nikam na YouTube, dopravdy se to drželo pěkně pod pokličkou. No a když já už jsem to potom v prosinci skočil, tak jsme to samozřejmě pustili do světa a to už bylo ale pozdě pro všechny.
Zkoušel to někdo i mimo tebe, jako z kolegů třeba tehdy už?
Ano, vím, že zkoušeli, ale jinou kombinaci, než jsem skákal já a naštěstí se nikomu nepodařilo ani ta jejich kombinace natrénovat.
Jak to vypadá dneska? Skáče to někdo?
Dnes to vypadá tak, že ta moje kombinace, to znamená v prvním a ve druhém saltě po dvou vrutech a ve třetím jeden vrut, takže v součtu pět, to ještě nikdo neskočil. Takže ani po 13 letech to ještě nikdo v zimě neskočil. Skáčou jiné kombinace pěti vrutů, které jsou neméně náročné. Oni dopravy jsou těžký, ale tu moji kombinaci ještě nikdo nedal.
Jsi něco jako Jarmila Kratochvílová, tu taky ještě nikdo nepřekonal.
Přesně tak.
Úspěch Aleše Valenty, mého dnešního hosta do domu, měl velikánskou odezvu samozřejmě, nejenom tedy jaksi mezi prostými posluchači a diváky televize, ale samozřejmě i u jaksi příslušných orgánů, organizací a nejvyšších, takže Aleš dostal státní vyznamenání, ano.
Ale je to nejvyšší.
Ne, to úplně. A nějaký řád rytíře si dostal.
To jsem dostal. Od ministra obrany.
No, ale já si myslím, že jedno z největších vyznamenání bylo to, že jsi se dostal na známky, viď?
No, ale to ano. No. Ale já nevím, já vlastně, mně vždycky přijde tady tohle dávání na známky. Mně přijde, že být na známce přísluší jako prezidentům, vědcům a jako takovýmhle silným osobnostem. U těch sportovců mně tohle přijde, vždycky mi to přišlo až jako příliš. Prostě dělání ze sportovců taky jako modly, já jako nevím.
No, takhle, na té známce nejseš jaksi tak jako pan prezident, ale je tam ten tvůj skok, jaksi znázorněn, samozřejmě. Takže já si myslím, že je tam v podstatě tenhle ten úspěch tvůj, jaksi oslaven, nikoli Aleš Valenta jako takový. No, i když ani to není špatný. Ty jsi dostal taky cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku. Vyhrál si anketu Sportovec roku. Myslím si, že si užil docela té slávy. Ale pozor, aby si náhodou někdo nemyslel, že rokem 2002 a tvým vítězstvím na olympiádě skončily tvoje úspěchy, ty si pak vyhrál i světový pohár, jestli se nepletu, viď?
To jsme vlastně už zmiňovali, to byly ty světové poháry v Austrálii, v Kanadě, v Americe.
To bylo po olympiádě.
Já jsem před olympiádou nevyhrál žádný světový pohár. Já jsem tam dopravdy odjel s tím, že jsem měl několik druhých, třetích míst na světovém poháru, ale neměl jsem žádné vítězství. Pro mě vítězství na olympiádě bylo první velké vítězství na té světové scéně. A následně jich potom bylo ještě pár hezkých kousků.
No a pak si, jestli se nepletu, za pár let skončil svoji kariéru. Pro spoustu lidí to přišlo hodně kách. Tak řekni proč vlastně.
Tak zaprvé proto, že jsem byl už nejstarší v té rodině akrobatických skokanů na lyžích. Já jsem na svahu dopravy byl jako děda.
Vážně?
Tam jsou kluci, kteří mají 21-20 let a mě už bylo nějakých 33-34 let. Takže já jsem byl nejstarší. Navíc samozřejmě ty dlouholeté zdravotní problémy, které se se mnou táhly, tak už se nedaly v zásadě řešit. A já jsem vždycky byl zastánce názoru, který má i Lukáš Polert, že člověk by neměl končit, protože se mu přestává dařit nebo že nevyhrává. Ale měl by skončit ve stejný okamžik, nebo respektive v podobný okamžik, jako když třeba se něčemu nevěnuje. To znamená, že ho to nebaví. Proč jsme začali ten sport dělat? Protože jsme ho milovali. A já jsem nikdy neviděl jediný důvod přestat mít rád sport, když se mi nedaří. Holte, já jsem ten sport měl hodně dlouho rád, i přes ty různé bolesti a bolístky, ale ve chvíli, kdy najednou už ta bolest byla dopravdy velká, tak jsem ho přestal mít tak nějak jako rád a už mě to nebavilo, takže jsem skončil.
No, skončil jsi s tím aktivním skákáním, ale ne jaksi jako trenér, jako rádce, jako člověk, který připravuje podmínky pro svoje následovníky, protože ty jsi pak zřídil ten Akrobat Park ve Štítech, v podstatě kousek od svého rodiště, viď?
Přesně tak.
Tím si chtěl trošičku jako splatit malinko, jak si něco dluh tam svému rodišti?
Upřímně řečeno, vznik Akrobat Parku byl podmíněn byl vlastně důsledek mé sobeckosti, protože já jsem ho začal stavět už před olympiádou. Akrobat Park by stál, aniž bych, jestli bych vyhrál nebo ne, to na tom už nezáleželo. Já jsem ho začal stavět v roce 2000. 99 jsme založili vlastně společnost a v roce 2000 se začalo už stavět, takže dva roky před olympiádou. A já jsem ho dopravdy dělal z vlastní sobeckosti, protože mě už se nechtělo nikam jezdit do světa, já jsem chtěl trénovat doma, já jsem si chtěl postavit park sám pro sebe a areál. Ale pravda je, že poté, co jsem vyhrál, tak samozřejmě to bylo všechno jednodušší, stavilo se rychleji, ty věci se budovaly jednodušeji. A momentálně Akrobat Park je největším areálem na světě v rámci jak rozměru těch můstků, tak i nabídkou služeb, které tam máme. Protože Akrobat Park není určen jenom pro profesionální sportovce, byť pro ně máme teda špičkové podmínky, ale nabízíme ty služby, které jsou, nejsou jenom skákání do vody, ale vyžití sportovní
tam
na celý den.
Do vody.
Tam se skáče do vody, to je letní areál. Ale vlastně máme to pro kohokoliv. Jako ty, milovník lyžování, když budeš mít chuť si skočit jen tak, bezpečně, aniž by se ti něco stalo, tak
rovnou ti řeknu, nebudu mít chuť, ne, bojím.
No, bojím, ale to je právě ono, že do té vody se člověk bát nemusí, protože to je bezpečný. Takže opravdu tam může kdokoliv přijít, kdokoliv to může zkusit, jak na snowboardu, tak i na lyžích. A Acrobat Park funguje výborně.
Mimochodem, skoky do vody, když se skáče na sníh, tak se samozřejmě hodnotí i dopad. To u toho skoku do vody asi neodpadá, víš, trošku.
Neodpadá. Tam se dopadá taky na nohy, věř mi, že dopadnout na vodu z těch 16 metrů třeba na placírku nebo na břicho, tak bolí víc než na sníh a nikomu se to nedoporučuje, takže samozřejmě ten dopad na lyže, na nohy, tam je opravdu důležitý a v rámci těch závodů letních, tak se samozřejmě rozhoduje i ta pozice dopadu, takže to všechno má společný jmenovatel.
Aleši, prosím tě, když jsi musel skončit, jak jsi říkal, kvůli zdraví, tak nezačal ti ten sport brzo chybět? Jak jsi vůbec sportování jako takový?
Já jsem nikdy nepřestal sportovat, to musím přiznat, že já jsem, ten můj stav nebyl takový, že bych odjížděl ze závodu na vozíku, takže já jsem měl své zdravotní problémy a mohl jsem ale dělat další jiné sporty, jako tenis, hokej, kterým se věnuju doteď, takže v tomhle směru já jsem nikdy nepřestal sportovat obecně. Samozřejmě ta lítost nad tím, že už si nebudu moci skočit tak těžké skoky, jaké jsem skákal, tak ta přišla po pár letech, kdy jsem že organizoval závody v Acrobat Parku a vidím ty kluky, jak tam skáčou a říkám si, já bych chtěl tak skočit s něma, ale už na to nemám.
Už vůbec nemůžeš skákat.
Můžu, jezdím na různé exibice po světě, kde ale skáču dvojná salta, který budu moci skákat třeba ještě za 10 let, ale už to omezuju, protože mám zase jiné aktivity, jak v rádiu, v televizi, a jiné priority, rodina a tak dále.
K těm dalším aktivitám se samozřejmě ještě, doufám, dostaneme v dostatečné míře, ale říkal jsi, že tedy záda problém a to, ten dvojný salto dobrý, furt.
Dvojáky v pohodě, trojáky do vody taky dám, ale tam jde o to, že dopravdy v určitý okamžik člověk najednou začne trochu bilancovat nad tím, co mu ještě stojí za to a co mu nestojí za to, jak dalece má smysl riskovat, jak ne. Před dvěmi lety jsme s Denisem, se synem, jsme si zaskákali na můstku spolu. Samozřejmě on z toho nic neměl, pro mě to byl největší zážitek, jaký jsem kdy zažil, protože Denis se rozhodl společně s Amélií, že si taky skočí konečně, že si to vyzkouší, byť dělá jiné sporty. No a já, když jsem viděl Denise, že chce jít na ten menší můstek, tak jsem se hned dál, oblékl jsem se, obul jsem se do lyžáku a šel jsem si s ním zaskákat, takže to byl krásný zážitek pro mě, který zase mě posunul úplně někam jinam.
Co, Denis chytil to, aspoň trošku?
A já myslím, že zůstane stále hokejistou.
Jak říkal můj host do domu Aleš Valenta, tak skončil sice s aktivním skákáním akrobatickým, ale sport pro něj jaksi neskončil jako takový. To já můžu dokonce přímo potvrdit na vlastní jaksi oči, kůži, ruce a nohy, protože s Alešem jsme sehráli pár hezkých tenisových zápasů a musím říct, že Aleš jako tenista byl vždycky velice razantní. Tak jak skákal, tak hrál taky. Ale jednou jsem zažil, Aleši, možná si na to vzpomeneš, jeden takový moment, kdy jsem zjistil, že ty zvládneš hodně věcí najednou, protože přitom, když jsme hráli tenisový zápas, tak najednou ti zazvonil v kapse telefon a ty si stačil ještě vyřídit nějaký hovor mezi dvěma smeči. Ale možná, že jsi si tehdy už domlouval nějaký ten svůj jaksi další aktivitu, o které teď chci mluvit, a to je rádio a televize. Myslím si, že tě to docela vzalo, viď? Že tě to začalo hodně bavit, viď?
Já jsem dítě štěstěny. Já mám opravdu, mám velké štěstí, že potkávám lidi, kteří nemají, nebo naopak mají odvahu mi nabízet věci, o kterých by jiní si řekli, ale to tady to není pro něj. A samozřejmě, když ta nabídka přišla, tak já jsem se divil, asi jako se divá většina normálních lidí a postupem času jsem se na to nějakým způsobem dal a baví mě to obrovsky.
No, možná, že ze začátku ten impuls první byl, jak si využít toho, tady máme známého slavného člověka, ale potom zjistili, že to zvládáš i jako profik.
Hlavně ty nabídky některé ze začátku, které byly jakože třeba na moderátora hlavního zpravodajství, které jsem odmítl, protože tam jsem dopravdy necítil vůbec svoji nějakou pozici a parketu. tak potom ty nabídky, které přicházely, tak měly hlavně hlavu a patu, jako třeba sportovní nějaký pořad, ve kterým já jsem kovaný, takže v tomhle směru určitě, ale postupem času se samozřejmě ta práce moderátora rozšířila i na jiné aktivity, nežli úzce spjaté se sportem.
Jak to vypadá teď s tými rozhlasovými a televizními aktivitami?
Tak vlastně v rádiu, tam to už to je hodně jako jde do pozadí. Teď víceméně máme více televizní práce, kde společně s Ellen, která je i tady vlastně v rádiu v Českém rozhlase, tak společně děláme, připravujeme pro Českou televizi Déčko, dětský sportovní magazín Levíčata, který běží každou sobotu, vždy se věnujeme jinému sportu. Navíc pro Českou televizi to běží na dvojce, děláme automotorevý, což je sen podle mě každého kluka, sedět každý týden v jiném fáru a ještě o něm mluvit, to je prostě paráda.
Tam děláš takového spíš jaksi zkušebního jezdce nebo takového jako instruktora?
Řekl bych klasicky spíš moderátora, průvodce. Myslím si, že většina lidí už neočekává, že by moderátor musel bezpodmínečně být, mít kvality automechanika, to znamená, že by měl umět rozebrat a zase složit auto, ale spíš dáváme těm lidem rady z pohledu normálního člověka. To, že mě auta baví, to je bezesporu a já se snažím těm lidem zprostředkovat tu informaci, ten zážitek z toho auta, jak to auto na mě působí.
Jak vzpomínáš na svoje působení v televizní soutěži Arena národů?
Arena národů, výborný, to si myslím, že to byla jedna z nejkrásnějších show, které jsem zažil. Shodou okolností také, protože Arena národů je vlastně, dá se říct, sesterský projekt Her bez hranic, který já se před x lety účastnil, takže já jsem se vracel víceméně domů.
Ty jsi v Hrách bez hranic fungoval jako účinkující?
Přesně tak, my jsme tam byli za Šumperk a dostali jsme se až do finále, které bylo v Karlových Varech.
No, to je pravda, to je pravda. Takže dneska jsi víc v televizi dokonce než v rádiu.
Ano.
Tak můžu být rád, že jsem tě pro rádio dneska taky na chvilku získal.
Velice rád.
Jak už jsem několikrát zmínil a samozřejmě neříkám nic nového, Aleš Valenta získal v roce 2002 zlatou olympijskou medaili v akrobatickém lyžování, ale to by byla docela škoda, kdybychom pořád jenom vzpomínali na to, jak to tehdy Alešovi parádně vyšlo a zlatou medaili občas, aby nám někde ukázal. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby jsi měl nějaké následovníky, kdyby šel někdo v tvých stopách. Jak to vypadá třeba s našimi akrobatickými lyžaři teď?
Ta situace je, řekl bych, máme jedny z nejlepších podmínek pro akrobatické lyžování vůbec na světě v rámci té letní přípravy, ale bohužel se nám nedaří nacházet, rekrutovat ty děti, které právě by přicházely z jiných sportů. Já musím přiznat jednu věc a to tu, že my de facto nehledáme děti, které by začínaly s akrobatickým lyžováním v 6-7 letech, protože oni potřebují se naučit gymnastiku. To znamená, že my spíš, já to vždycky říkal, my jsme sport druhé šance. Gymnasta, trampolínista, který ve 14, ve 13 letech už ví, že nikdy v životě se nedostane na nějaký piedestál prostě mistrovství světa nebo kdekoliv, nebo se nedostane vůbec na závody mezinárodní. A když se rozhodne, že chce pokračovat dál a využít toho, co se naučil, tak může být akrobatickým skokanem takových kvalit, jaký jsem dosáhl já. Takže my dopravy nabízíme druhou šanci všem sportovcům, kteří mají nějaký akrobatický základ. Teď jsme rozjeli opět takový program, kde se právě snažíme aktivně oslovovat tyhle sportovce, kteří mají za sebou ten akrobatický základ a background a vlastně přijít k nám.
Ty jako gymnasta, čeho jsi dosáhl nejvíc? Jaký úspěch?
Já jsem jako gymnasta my jsme byli třetí na mistrovství Československa v družstvech. Já jsem tedy v rámci toho našeho družstva byl samozřejmě nejslabší článek, ale byl jsem...
Vážně?
Já jsem nikdy nebyl dobrý gymnasta, já jsem byl možná v první 15 v republice, ale já jsem byl hodně silový, já jsem měl hodně síly, ale měl jsem málo flexibility, což znamenalo, že vlastně tam je spousta prvků, který člověk nemůže, už je neutáhne jenom silou. Musíš do toho mít dobrou flexibilitu, abys tam udělal nějaký ten prvek, který dopravy je potřeba udělat.
A v čem jsi byl dobrý, myslím, nářadí? Co tě bavilo?
Hrazda mi šla, byl jsem dobrý, řekl bych, i na prostných, ale dobrý je to asi správný slovo, nebyl jsem výborný.
No, tam možná zrovna tahleta nářadí možná právě vyžadují prostě ten pohyb ve vzduchu taky potom následovný, že jo, tak to se ti hodilo úplně,
jako když
to najdeš, samozřejmě. No, tak žádná jména nejsou teď?
Ne. Roman Dobřanský, který vlastně nás reprezentoval a měl našlápnout to, takže mohl jet na olympiádu do Soči, tak bohužel se rok předtím zranil, takže si zlomil nohu a vlastně doteď se nedostal úplně z toho, nebo nevylízal z toho zranění, takže si myslím, že tam to je asi už konečná. A další mladí sportovci jsou v rámci těch oddílů, ale to jsou víceméně děti, 10, 11, 12 let.
Denise si nepřemluvil k tomu syna?
Denise ne, Denis hraje hokej, dcera Amelie dělá krasobruslení a jsou šťastní tam, kde jsou.
No to je krása, tak myslíš si, že to Denis dotáhne někam? Má tendenci nebo chuť to dotáhnout hodně vysoko v hokeji?
Každé dítě, a já připomínám, že my máme dvě, takže každé i Amelie, i Denis mají samozřejmě své ambice, chtějí to dosáhnout nebo dotáhnout, jdeme tomu i na ty nejvyšší pozice.
Tak mají doma příklad, ne?
Mají doma příklad, ale na nás vlastně je, abychom jim k tomu nějakým způsobem dali podmínky, abychom je v tom podporovali, ale je to jejich boj, kam se dostanou, ale hlavně, aby byli spokojení lidi.
Co tebe čekáte v nejbližších dnech, měsících?
V nejbližších dnech, měsících, řekl bych, práce, která mě extrémně baví, a to je samozřejmě natáčení Lvíčat, Automotorový a spol a dalších jiných. Já dobrej, říkám, opět to opakuju, že jsem dítě štěstěný a dobrej mám tu možnost dělat věc a živit se věcí, která mě extrémně baví a naplňuje, a to je přede mnou v dalších měsících a týdnech.
Seš ty vůbec jaksi na tom tak, že by si zasportoval teď mám na mysli jaksi na sněhu třeba, jen tak, jak si z radosti by si vzal normální sjezdovky třeba nebo běžky a zaližoval si?
Běžky jsem nikdy neměl rád, takže to rovnou zavrhnu a lyže... Samotnýho mě vlastně nebaví lyžovat. Baví mě lyžovat s dětma. Baví mě to, že vyjedeme nahoře a zaližujeme si, ale že spíš na ně čekám a tak nějak se jakoby šolíchám dolů, ale že bych se nějak jako šel výkonnostně zaližovat, to úplně ne. Každej, snažím se pětkrát týdně hrát hokej a to mě teďkom dává nejvíce sportovního.
Mě napadá vlastně, jako akrobatický lyžař si potřeboval se trefit na můstek a pak dole zabrzdit. Ano. Takže a umíš teď dobře, jak si sjezdové lyžování?
Umím. Já jsem v tom začátku dělal i jízdu v boulích, kde jsme
Vážně? No tak to musíš ovládat skvěle.
Kde jsme navíc měli v tom začátku dopravy i trenéra, který předtím byl trenérem alpského lyžování, takže ten nás učil ty základy a já si myslím, že jsem velice nadprůměrný lyžař.
No, prosím. Tak moc ti děkuju. To byl host do domu Aleš Valenta. Já věřím, že potěšil a pobavil i vás, vážení posluchači. A já se s ním teď loučím. Aleši, já ti přeju, aby se ti dařilo, na co sáhneš. A doufám, že se potkáme někdy třeba i na tom tenisovém kurtě, když si to teď trošičku odříkáš. Moc děkuju a ahoj, měj se
hezky. Taky děkuji za pozvání, hezký den.
Já vás jenom chci ještě upozornit na to, že samozřejmě naším programem nekončí dnešní vysílání dvojky a že také zítra budete mít příležitost v hostu do domu poslouchat velice zajímavého hosta. Politika, občanského aktivistu, zpěváka, skladatele Michaela Kocába, kterého si přivede Maria Rytková. Jan Rosák se s vámi už loučí a mějte se moc hezky.